Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 19:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Маскве праходзіць чарговы раўнд перамоваў прадстаўнікоў Раду Расіі і Беларусі аб умовах паставак у 2010 годзе расійскай нафты ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю адчольвае гэтым разам першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Папярэднія перамовы на ўзроўні экспертаў былі безвыніковымі. У новы год Расія і Беларусь уступілі без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Сёння не стала ксяндза Йозаса Булькі, які служыў у Мосары Глыбоцкага раёну. Ён памёр на 85-м годзе жыцця ў адной з менскіх лякарняў пасля паўторнай аперацыі на сэрцы. Ксёндз набыў вядомасць у Беларусі найперш як змагар з побытавым п'янствам і алкагалізмам. Створаны пад ягоным кіраўніцтвам парк зрабіў мястэчка Мосар папулярным турыстычным цэнтрам. Пахаванне святара адбудзецца 11 студзеня ў Мосары. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрымана актывіста КХП БНФ Сергея Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску. У дачыненні яго распачатая крымінальная справа. Яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Сёння ж у Віцебску затрыманы яшчэ адзін актывіст мясцовай апазіцыі, сябра незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. Паводле ягонага брата Алега, моладзева актывіста абвінавачваюць у дробным хуліганстве нецэнзурнай лаянцы. Сябры і блізкія Сургана звязваюць інцыдэнт са справай Сергея Каваленкі. Да падзеі ў свеце. Дрэннае надвор'е ахапіла бальшыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Гішпаніі, Партугаліі. У паўднёвых раёнах Францыі перабоі з электрычнасцю. Улады Люксембургу прыстасавалі 2 станцыі метро для паратунку бамжам. У Нарвегіі зафіксаванае падзенне тэмпературы да -42 градусаў. Да 3 вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголі на аўтобус футбаліста зборнай Тога. У суботу памерлі ад рану памочнік трэнера і прэсавы сакратар каманды. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек. У ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынутага дэпутатамі раней. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зноў сёння заявіў, што новыя міжнародныя санкцыі не прымусяць ягоную краіну адмовіцца ад ядзерных распрацовак. Вы слухалі навіны.